VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่21เมษายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับหลายประเทศตัดสินใจลดความเข้มงวดของมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แม้ว่าสถานการณ์ในบางพื้นที่ยังน่ากังวลอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อของสหรัฐออกมาเตือนผู้ประท้วงที่เรียกร้องให้ทางการเปิดภาคธุรกิจตามปกติว่าเศรษฐกิจของประเทศจะยังฟื้นตัวไม่ได้หากยังไม่มีการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้จริงผู้นำแคนาดาประณามเหตุยิงกราดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศพร้อมเชิญประชาชนร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตนับสิบจากเหตุการณ์น่าสลดนี้ราคาน้ำมันดิบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสหรัฐร่วงหนักเป็นประวัติการเนื่องจากอุปสงค์ที่หดหายตามการคาดการณ์ว่าสภาพเศรษฐกิจโลกจะอ่อนตัวหนักและติดตามคำในข่าววันนี้เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ relief หรือโล่งออกไปทีหลังคนไทยทยอยรับเช็คเยียวยาโควิด-19 ในสหรัฐครับสุดท้ายในช่วงที่เราต้องรักษาระยะห่างทางสังคมกันอยู่นี้ผู้คนเลือกที่จะเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างไรบ้างเรามีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอส่งท้ายในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลหลายประเทศเริ่มค่อยๆผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แม้ว่าสถานการณ์ในบางพื้นที่ยังน่ากังวลอยู่ทางการเยอรมนีอนุญาตให้ร้านค้าขนาดเล็กเริ่มเปิดทำการได้แล้วในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นแต่ยังย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำการรักษาระยะห่างทางสังคมเมื่ออยู่นอกบ้านอยู่เช่นเดียวกับที่ทางการอัลเบเนียซึ่งเริ่มผ่อนคลายกฎเกณฑ์ในวันจันทร์เช่นกันทำให้ธุรกิจขนาดเล็กหลายร้อยแห่งรวมทั้งผู้ประกอบการประมงและธุรกิจแปรรูปอาหารสามารถเปิดทำการหลังต้องหยุดมานานเป็นเวลา1เดือนส่วนที่ศรีลังการัฐบาลยกเลิกคำสั่งเคอร์ฟิวในพื้นที่2ใน3ของประเทศในวันเดียวกันนี้และมีแผนที่จะผ่อนคลายคำสั่งล็อกดาวน์ในพื้นที่ที่เหลือภายในวันพุธและที่นอร์เวย์นักเรียนสามารถกลับเข้าห้องเรียนแล้วในวันจันทร์ขณะที่รัฐบาลเดนมาร์กอนุญาตให้สถาบันการศึกษาเปิดเรียนได้ในวันพุธนี้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสเกเบรียซุสกล่าวว่าการที่นานาประเทศวางแผนค่อยๆผ่อนคลายมาตรการจำกัดต่างๆเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 เป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกดีแต่ก็เตือนว่าภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกนี้ยังไม่ใกล้จุดสิ้นสุดแม้แต่น้อยส่วนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จาซินดาอาร์เดนประกาศในวันจันทร์ว่ารัฐบาลจะค่อยๆยุติมาตรการล็อกดาวน์ยาว1เดือนในวันที่27เมษายนนี้ซึ่งจะเริ่มด้วยการผ่อนคลายกฎเกณฑ์บางอย่างเป็นเวลา2สัปดาห์เพื่อให้ทางการประเมินสถานการณ์และตัดสินใจว่าควรอนุญาตให้ประชาชนเริ่มกลับมาทำกิจกรรมใดได้บ้างต่อไปและแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันในเกาหลีใต้ยังคงลดลงต่อเนื่องจนทางการยอมยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์บางข้อไปแล้วประธานาธิบดีมูนแจอินยังคงย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆอย่างเคร่งครัดและไม่นิ่งนอนใจที่จะระวังตัวต่อไปอย่างน้อยจนกว่าผู้ป่วยทุกคนจะหายดีแล้วที่ซิมบับเวประธานาธิบดีเอมเมอร์สันมูแนงกากว่าประกาศอนุญาตให้ธุรกิจเหมืองและโรงงานต่างๆเปิดทำการได้แล้วแต่สั่งยืดระยะเวลาบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่มีกำหนดเดิมจะสิ้นสุดในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาให้มีผลต่ออีก2สัปดาห์และที่อินเดียหลังดำเนินการปิดเมืองทั่วประเทศมานานเกือบ4สัปดาห์รัฐบาลตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการต่างๆโดยยินยอมให้ธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมบางประเภทที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดมากเริ่มเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์แม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจะพุ่งขึ้นถึงราว 1,600 รายและทำสถิติการเพิ่มรายวันสูงสุดก็ตามขณะเดียวกันสิงคโปร์รายงานในวันจันทร์ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันพุ่งทำสถิติสูงสุดโดยเพิ่มขึ้นอีก 1,426 รายภายในวันเดียวทำให้มีผู้ติดเชื้อทั้งประเทศแล้ว 8,014 รายซึ่งรวมถึงผู้เสียชีวิต11รายด้วยทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหมู่ผู้ใช้แรงงานต่างชาติราว 200,000 คนที่อยู่กันอย่างแออัดในอาคารที่พักมาต่อกันที่สหรัฐครับในการประท้วงต่อต้านคำสั่งของผู้ว่าการรัฐต่างๆที่ปะทุขึ้นมาเมื่อไม่กี่วันที่แล้วผู้ร่วมประท้วงบางรายเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งการให้ไล่นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐออกจากตำแหน่ง ในฐานะที่แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับแผนเปิดภาคธุรกิจในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามนายแพทย์ฟอลชี่ให้สัมภาษณ์กับรายการ Good Morning America ทางสถานีโทรทัศน์ ABC ในวันจันทร์ว่าผู้ประท้วงทั้งหลายกำลังทำการที่อาจทำให้โอกาสของเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวได้เต็มที่นั้นเสียหายได้นายแพทย์ฟาวชีย้ำว่าหากไม่มีการควบคุมไวรัสนี้ให้ดีการฟื้นตัวอย่างจริงจังของเศรษฐกิจจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในการแถลงข่าวประจำวันที่ทำเนียบขาวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาให้ความเห็นว่าผู้ว่าการรัฐบางรายทำเกินเลยในการดำเนินมาตรการจำกัดต่างๆและระบุว่าประชาชนเองมีสิทธิ์ที่จะออกมาประท้วงประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่ารัฐบาลกำลังสรุปข้อตกลงกับบริษัทแห่งหนึ่งให้เร่งผลิตอุปกรณ์เก็บตัวอย่างเชื้อจำนวน10ล้านชิ้นต่อเดือนและกำลังใช้อำนาจบังคับให้บริษัทอีกแห่งเพิ่มกำลังการผลิตอุปกรณ์นี้อีกเดือนละกว่า20ล้านชิ้นด้วยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ซึ่งรับผิดชอบทีมเฉพาะกิจโคโรนาไวรัสของทำเนียบขาวยืนยันผ่านรายการ Fox News Sunday ว่าเขาเชื่อว่ารัฐต่างๆนั้นมีชุดทดสอบจำนวนมากพอที่จะตัดสินใจเริ่มเฟส1จากทั้งหมด3เฟสของแผนเปิดภาคธุรกิจอย่างช้าๆของรัฐบาลแต่แลรี่โฮเกนซึ่งเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันบอกกับสถานีข่าว CNN ว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังคิดนั้นไม่ตรงกับความจริงแม้แต่น้อยและในวันนี้ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูว์คัวโมออกมากล่าวอีกครั้งว่านิวยอร์กน่าจะผ่านจุดสูงสุดของการระบาดของโควิด-19 แล้วโดยขณะนี้รัฐนิวยอร์กมีผู้ติดเชื้อกว่า 250,000 คนและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 18,000 คนผู้ว่าโคโมระบุด้วยว่าที่ผ่านมานั้นกราฟผู้ติดเชื้อของนิวยอร์กน่าจะเป็นลักษณะของที่ราบสูงมากกว่าภูเขาคือมีจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับสูงสุดต่อเนื่องยาวนานหลายสัปดาห์แต่เชื่อว่าขณะนี้น่าจะกำลังอยู่ในช่วงที่ลาดลงแล้วแต่จะลาดดิ่งลงรวดเร็วหรือช้าๆนั้นยังคงเป็นคำถามสำคัญที่ไม่มีใครตอบได้อย่างไรก็ดีผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กยืนยันว่าจะใช้มาตรการล็อกดาวน์ภาคธุรกิจต่างๆไปจนถึงอย่างน้อยวันที่15พฤษภาคมและผลการศึกษาเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงหลังนี้บ่งชี้ว่าผู้ที่ได้รับเชื้อดังกล่าวจำนวนมากอาจไม่แสดงอาการแต่สามารถแพร่เชื้อได้และขณะที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ยอมรับครับว่ายังไม่สามารถจะยืนยันตัวเลขดังกล่าวที่แน่นอนได้ในเร็วๆนี้จนกว่าจะสามารถตรวจหาเชื้อในหมู่ประชากรอย่างกว้างขวางและจริงจังคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ขณะที่ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเตือนประชาคมโลกว่าอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเพราะสถานการณ์เลวร้ายที่สุดเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ยังมาไม่ถึงนั้นข่าวร้ายอีกด้านหนึ่งจากการศึกษาหลายชิ้นในช่วงหลังนี้ก็คือมีผู้คนจำนวนมากกว่าที่คาดไว้เดิมซึ่งติดเชื้อดังกล่าวและไม่มีอาการแต่สามารถแพร่เชื้อได้โดยตัวเลขผู้ติดเชื้อในลักษณะนี้แตกต่างกันไปคือขณะที่ศูนย์ควบคุมโรคหรือ CDC ของสหรัฐเชื่อว่าผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการมีอยู่ราว 25% ในหมู่ประชากรนั้นนักสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเชื่อว่าตัวเลขที่ว่านี้อาจสูงได้ถึง 30%และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการแต่สามารถแพร่เชื้อได้ทั้งจากสถานพักพิงคนไร้บ้านในนครบอสตันจากโรงพยาบาลที่นครนิวยอร์กจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt ของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งเชื่อว่ามีสูงถึง 40% รวมทั้งจากหลายประเทศในยุโรปด้วยและขณะที่ตัวเลขเกี่ยวกับผู้สามารถแพร่เชื้อโควิด-19 โดยไม่แสดงอาการในหมู่ประชากรอาจจะเป็นข่าวดีด้านหนึ่งในแง่ที่ว่าจะทำให้อัตราผู้เสียชีวิตโดยรวมจากการติดเชื้อนี้ลดลงนั้นแต่ข่าวร้ายก็คือการไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าใครที่สามารถแพร่เชื้อได้จะทำให้ความพยายามผ่อนคลายมาตรการจำกัดควบคุมและการกลับไปเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเมื่อก่อนนั้นมีปัญหาท้าทายมากขึ้นครับปัญหาสำคัญที่ทำให้ตัวเลขผู้แพร่เชื้อแบบแฝงอยู่นี้ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดคือการขาดการตรวจหาเชื้ออย่างจริงจังกว้างขวางครอบคลุมและไม่ผิดพลาดซึ่งก็เป็นผลให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้กำหนดนโยบายขาดตัวเลขที่ถูกต้องและภาพที่ชัดเจนโดยนายแพทย์ไมเคิลมีนาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเชื่อว่าตัวเลขประมาณการเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อทั่วโลกในปัจจุบันนี้เป็นตัวเลขที่คลาดเคลื่อนอย่างสำคัญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ยังชี้ด้วยนะครับว่าการแพร่เชื้อแบบแฝงโดยผู้เป็นพาหะที่ไม่รู้ตัวนั้นมีอยู่2ลักษณะด้วยกันแบบแรกนั้นคือผู้ที่ได้รับเชื้อแต่ไม่มีอาการเจ็บป่วยหรือไม่แสดงอาการใดๆออกมาจะสามารถแพร่เชื้อโควิด-19 ได้หลังจากที่รับเชื้อเริ่มแรกแล้วราว 3-5 วันส่วนแบบที่2นั้นก็คือการแพร่เชื้อจนถึงจุดที่แสดงอาการออกมาซึ่งเมื่อผู้ติดเชื้อมีอาการป่วยเจ้าหน้าที่การแพทย์ก็จะสามารถแยกบุคคลดังกล่าวไม่ให้แพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัวอีกต่อไปและตัวอย่างหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือผู้โดยสารและลูกเรือของเรือสำราญ Diamond Princess ที่เกือบ 50% ไม่แสดงอาการใดๆออกมาเลยถึงแม้ว่าผลการตรวจเลือดจะเป็นบวกในชั้นแรกก็ตามและนอกจากความไม่เพียงพอของการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในหมู่ประชากรแล้วปัญหาสำคัญอีกอย่างคือความน่าเชื่อถือของผลการตรวจกล่าวคือการตรวจหาเชื้อส่วนใหญ่ขณะนี้อาศัยเครื่องบ่งชี้ของไวรัสจากตัวอย่างที่ป้ายจากคอและจมูกแต่นักวิจัยก็เตือนว่าสำหรับบางคนที่ไม่มีอาการหรือไม่มีเชื้อไวรัสมากพอให้สามารถเก็บตัวอย่างได้นั้นผลตรวจที่ได้จะเป็นลบในตอนแรกแต่ก็อาจกลายเป็นบวกได้ในภายหลังนอกจากนั้นแล้วในขณะนี้ข้อมูลเกี่ยวกับแอนติบอดีที่อาจบ่งชี้ภูมิคุ้มกันของร่างกายหากเคยติดเชื้อก็ยังไม่ชัดเจนพอที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถกล่าวอย่างมั่นใจได้ว่าภูมิคุ้มกันนี้จะช่วยป้องกันการติดเชื้อซ้ำสองได้จริงหรือไม่หรือหากช่วยได้จะมีผลอยู่นานเท่าใดครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาต่อกันที่ญี่ปุ่นครับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อเชื่อว่าญี่ปุ่นอาจจะยังไม่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปีหน้าได้เนื่องจากความเสี่ยงจากโควิด-19 จะยังคงมีอยู่แม้ว่าจะเลื่อนการแข่งขันไปแล้ว1รอบจากที่กำหนดไว้ในช่วงกลางปีนี้ศาสตราจารย์เคนทาโร่อิวาตะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อแห่งมหาวิทยาลัยโกเบกล่าวที่สโมสรผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในวันจันทร์ว่าการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนเป็นการรวมตัวของนักกีฬาและผู้คนจากทั่วโลกจึงมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะทำให้เกิดการระบาดของโควิด-19 อีกแม้จะสามารถพัฒนาวัคซีนขึ้นได้ในเวลานั้นก็ตามอาจารย์อิวาตะกล่าวว่าอนาคตของโอลิมปิกกรุงโตเกียวขึ้นอยู่กับว่าญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆทั่วโลกจะสามารถควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสได้หรือไม่และรวดเร็วแค่ไหนโดยอีกทางหนึ่งคือการจัดการแข่งขันโดยไม่มีผู้ชมหรือจำกัดการเข้าร่วมจากปกติที่มีนักกีฬาจากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันราว 11,000 คนและมีผู้ชมหลายแสนคนในแต่ละครั้งเดิมทีมหากรรมกีฬารายการใหญ่ที่สุดของโลกรายการนี้ที่กรุงโตเกียวมีกำหนดจะจัดในเดือนกรกฎาคมปีนี้แต่คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันตัดสินใจเลื่อนไปเป็นกลางปีหน้าเพราะการระบาดใหญ่และที่ออสเตรเลียรัฐบาลท้องถิ่นรัฐนิวเซาท์เวลส์เพิ่มมาตรการปรับเงิน $3,000หรือราว $100,000สำหรับผู้ที่ถมน้ำลายหรือไอใส่เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ที่ทำงานในช่วงที่กำลังเกิดวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ซึ่งรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานที่จัดว่าเป็นงานจำเป็นในช่วงนี้สหภาพแรงงานค้าปลีกของออสเตรเลียระบุว่าขณะนี้มีคนงานจำนวนมากถูกลูกค้าทำร้ายหรือเหยียดหยามในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาดจนแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วตามคำสั่งใหม่นี้ซึ่งมีผลตั้งแต่วันจันทร์ผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกปรับทันทีณที่เกิดเหตุไม่ว่าจะประพฤติผิดต่อตำรวจเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินบุคลากรทางการแพทย์หรือพนักงานทั่วไปก็ตามเวลานี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในออสเตรเลียแล้วมากกว่า 6,600 คนและเสียชีวิต70คนและมาต่อกันที่แคนาดาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังพยายามสืบหาแรงจูงใจของคนร้ายในการก่อเหตุยิงกราดที่รัฐโนวาสโกเชียที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คนซึ่งถือเป็นเหตุการณ์โจมตีด้วยอาวุธปืนที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในแคนาดาตำรวจระบุว่าคนร้ายคือนายเกเบรียลวอตแมนวัย51ปีได้ปลอมตัวเป็นตำรวจและขับรถที่ตกแต่งเหมือนรถตำรวจบุกยิงผู้คนที่อยู่ภายในบ้านและจุดไฟเผาโดยตำรวจใช้เวลาตามล่าตัวคนร้ายผู้นี้ยาวนาน12ชั่วโมงก่อนที่จะยิงสังหารเขาเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นตำรวจรายงานว่าได้รับแจ้งจากบ้านหลังหนึ่งในเมืองโพเทพิกซึ่งเป็นเมืองชนบทเล็กๆห่างจากเมืองแฮลิแฟกซ์ขึ้นไปทางเหนือราว100กิโลเมตรว่าเกิดเหตุยิงกันและมีผู้เสียชีวิตก่อนที่จะมีรายงานว่าคนร้ายก่อเหตุไล่ยิงผู้คนในบริเวณนั้นอย่างต่อเนื่องโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงไฮดี้สตีเวนสันนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดทวิตข้อความว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการกระทำที่ไร้จิตสำนึกและว่าขณะนี้ชาวแคนาดาทั้งประเทศต่างร่วมไว้อาลัยต่อผู้ที่สูญเสียในเหตุการณ์นี้ขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่แล้วมาติดตามข่าวธุรกิจและรายงานอื่นๆกันต่อครับรับฟังข่าวกันต่อครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานในวันจันทร์ว่าความต้องการน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ลดลงอย่างหนักหลังผู้คนกว่าพันล้านคนต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ส่งผลให้เกิดภาวะอุปทานล้นตลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐติดลบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำเดือนพฤษภาคมปิดการซื้อขายในวันจันทร์ที่ติดลบ$37.63 ต่อบาร์เรลหลังร่วงลงไปแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการที่ติดลบ $40.32 ต่อบาร์เรลในระหว่างวันขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง $2.51 หรือ 9% มาที่$25.57 ต่อบาร์เรลทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบของสัญญาเวสเท็กซัสประจำเดือนมิถุนายนยังคงอยู่ในระดับที่ดีกว่ามากคือ$20.43ต่อบาร์เรลในส่วนของสภาวะการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ลดลง592 จุดหรือ 2.4% ปิดที่ 23,650 จุด Nasdaq ลดลง89 จุดหรือ 1% ปิดที่ 8,560 จุดส่วน S&P ลดลง51 จุดหรือ 1.8% ปิดที่ 2,823 จุดส่วนราคาทองคำวันนี้ปิดเพิ่มขึ้น 0.1%ที่ $1,712.90 ต่อออนซ์และในช่วงคำในข่าวสัปดาห์นี้มาก่อติดชีวิตคนไทยในอเมริกาหลังทยอยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐสู้วิกฤตโควิด-19 พร้อมคำศัพท์ว่าด้วยความโล่งอกโล่งใจติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะตอนนี้ผู้ที่มีถิ่นพำนักในอเมริกากว่า80ล้านคนเริ่มยิ้มออกแล้วนะคะหลังจากได้รับเงินช่วยเหลือจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 โดยทางกรมสรรพากรของสหรัฐได้เริ่มโอนเงินดังกล่าวโดยตรงเข้าบัญชีธนาคารของผู้เสียภาษีในช่วง2ปีล่าสุดแล้วนะคะวิวเอไทยไปพูดคุยกับคุณชนการประจันตะวนิชพนักงานคาสิโนวัย35ปีที่อาศัยในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งบอกว่าทั้งเธอและคู่สมรสชาวไทยอเมริกันได้รับเงินช่วยเหลือรวมกัน $2,400 นะคะโดยบอกว่าเงินช่วยเหลือจากรัฐนั้นเพียงพอและวางแผนจะเก็บเงินส่วนนี้เอาไว้หลังจากก่อนหน้านี้เธอได้รับเงินช่วยเหลือจากกรมพัฒนาการจ้างงานสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ก้อนหนึ่งแล้วส่วนคุณมัชชิมาบัตเทิลนักเรียนและโปรแกรมเมอร์พาร์ทไทม์วัย29ปีจากรัฐฟลอริดาและสามีชาวอเมริกันก็ได้รับเงินช่วยเหลือรวมกัน $2,400เช่นกันนะคะซึ่งเธอวางแผนจะนำเงินครึ่งนึงไปปรับปรุงบ้านส่วนอีกครึ่งนึงจะเก็บออมและบอกว่าเงินจำนวนนี้ช่วยให้เธอหายใจคล่องขึ้นสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองที่มีค่าครองชีพไม่สูงมากนักค่ะแต่อีกด้านหนึ่งคุณซอนย่าปิติวันแม่บ้านวัย34ปีจากนครลอสแองเจลิสที่ได้รับเงินช่วยเหลือรวมกัน $2,900 ยอมรับว่าเงินจำนวนดังกล่าวพอประทังไปได้เพราะว่าเงินก้อนนี้เพียงพอสำหรับค่าเช่าบ้านเพียงเดือนเดียวเท่านั้นค่ะสำหรับคุณพลอยส่องชัยชูโชติชัพแมนตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์วัย33ปีจากซิราคิวส์รัฐนิวยอร์กที่ได้รับเงินรวมกันทั้งครอบครัว $2,900เช่นกันบอกว่าเงินจำนวนนี้ไม่เยอะเลยเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในนิวยอร์กนะคะเพราะแค่เงินช่วยเหลือที่ให้กับบุตร $500พอสำหรับค่าใช้จ่ายให้สถานรับเลี้ยงเด็กเพียง2สัปดาห์เท่านั้นค่ะเงินเยียวยาจากวิกฤตโควิด-19 ในสหรัฐนั้นจะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ไม่เกินปีละ $75,000 นะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือ $1,200 และหากมีบุตรหรือพี่น้องอายุไม่เกิน18ปีจะได้รับเพิ่มอีกคนละ$500และหากมีรายได้อยู่ระหว่าง $75,000 ถึง $99,000 ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือลดหลั่นกันไปแต่ผู้ที่มีรายได้มากกว่า $99,000 ต่อปีนั้นจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ค่ะส่วนผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีคือไม่เกิน $12,200ต่อปีก็มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเช่นกันนะคะแต่จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรเพื่อเข้าถึงการช่วยเหลือดังกล่าวค่ะ ดยคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะรู้สึกโล่งอกโล่งใจไปกับข่าวดีของคนไทยในอเมริกาที่ได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 ในสหรัฐจึงอยากนำเสนอคำว่าโล่งอกค่ะ to breathe a sigh of relief หมายถึงค่อยโล่งอกขึ้นหน่อยหรือตรงๆเลยค่ะก็ใช้ได้ว่า to feel relieved เช่น I feel relieved that she finally sent the article on time หมายถึงฉันละโล่งอกที่เธอส่งบทความได้ทันเวลาค่ะนอกจากนี้โล่งอกยังพูดได้อีกว่า that's a load offเช่น the factory decided to cancel the planned layoff after it got new orders that's a load off โรงงานตัดสินใจไม่เลิกจ้างงานหลังจากได้คำสั่งซื้อใหม่ค่อยโล่งอกไปหน่อยค่ะและมีคำว่า to breathe more easily นอกจากจะแปลว่าหายใจคล่องขึ้นแล้วยังหมายถึงรู้สึกผ่อนคลายได้บ้างหลังผ่านพ้นเหตุการณ์ตึงเครียดหรือเลวร้ายนะคะหรือจะใช้ได้ว่า breathe easy ก็ได้ค่ะขยายต่อกันที่ breathe นะคะเป็นกริยาหมายถึงหายใจส่วน breathตัด e ออกไปก็จะเป็นคำนามทันทีค่ะดังนั้นถ้าจะบอกว่าหายใจก็สามารถใช้ว่า take a breath ได้นะคะที่ปกติเราจะได้ยินว่าหายใจลึกๆนะก็จะใช้คำว่า take a deep breath นั่นเองค่ะและมีกลุ่มคำว่า hold your breath ไม่ได้หมายความว่ากลั้นหายใจอย่างเดียวนะคะแต่ยังหมายถึงลุ้นชนิดที่ว่าลุ้นจนลืมหายใจค่ะและที่ตรงกันข้ามก็คือ don't hold your breath หมายความว่าเลิกหวังในสิ่งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่น she said she get back to himBut don't hold your breath. เธอบอกว่าเดี๋ยวเธอก็กลับมาแต่อย่าหวังลมๆแรงๆเลยค่ะแม้ตอนนี้เราจะโล่งใจที่หลายคนเริ่มได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากวิกฤตโควิด-19 แต่คงจะดีกว่านี้หากการระบาดทุเลาเบาบางลงทั่วโลกซึ่งในระหว่างนี้เราก็ยังคงหายใจไม่ทั่วท้องกันต่อไปค่ะฉันมีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันสักครู่แล้วมาพบกันในช่วงท้ายครับในช่วงท้ายของรายการวันนี้ช่วงเวลาที่ผู้คนต้องพยายามอยู่ห่างเพื่อป้องกันทั้งตนเองและผู้อื่นไม่ให้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นั้นการพบปะแบบเสมือนจริงหรือ Virtual Meetingก็เป็นเหมือนสะพานช่วยสร้างเส้นชีวิตทางสังคมได้และคุณจำเริญตันสมบุญมีตัวอย่างจากรายงานของผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอส่งท้ายครับ
หลังจากที่มีคำสั่งให้กักตัวเองอยู่ที่บ้านเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้สมาชิกหลายสิบคนของคณะบัลเล่ซานฟรานซิสโกบัลเล่ตามเมืองต่างๆใช้วิธีคุยกันผ่านทางวิดีโอก่อนหน้านี้การประชุมทางไกลโดยใช้วิดีโอนั้นส่วนใหญ่ใช้สำหรับการประชุมในองค์กรธุรกิจต่างๆแต่ตอนนี้กลายมาเป็นเส้นชีวิตที่เราใช้เพื่อเชื่อมโยงกับเพื่อนๆเพื่อนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวไปแล้วนะครับคุณคีสเลอร์นักแสดงเดี่ยวของคณะบัลเล่ชุดนี้บอกว่าทุกคนในคณะบัลเล่นี้เหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแต่การยกเลิกการแสดงอย่างกระทันหันและการสูญเสียสิ่งที่ต้องทำอยู่เป็นประจำทุกวันรวมทั้งมิตรภาพดีๆล้วนแต่เป็นเรื่องที่ท้าทายแต่อย่างน้อยที่สุดการได้คุยกันผ่านทางวิดีโอก็ช่วยให้มีโอกาสได้เห็นหน้ากันบ้างเล็กน้อยหลังจากที่ตื่นมาในแต่ละวันครับส่วนคุณฟรีแมนเทลหัวหน้าคณะบัลเล่ชุดนี้บอกว่าชั้นเรียนเสมือนจริงที่ทางคณะได้เผยแพร่ออนไลน์ต่อสาธารณชนนั้นช่วยแฟนๆนับพันที่อดดูการแสดงที่ถูกยกเลิกไปเพราะตอนนี้พวกเขาสามารถเห็นนักแสดงที่ตัวเองชื่นชอบได้อย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะอยู่ในครัวในห้องนอนหรือโถงทางเดินก็ตามเดิมนั้นคนส่วนใหญ่อยากจะรู้จักนักบัลเล่ที่ตัวชื่นชอบแต่ก็ไม่มีโอกาสเวลาที่นักแสดงเหล่านี้อยู่บนเวทีนะครับดังนั้นชั้นเรียนเสมือนจริงนี้จึงช่วยให้ผู้คนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของนักเต้นบัลเล่กันมากขึ้นครับส่วนคุณลุยส์ชวาร์ชเบิร์กผู้ใช้เวลาหลายเดือนในการสร้างภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Fantastic ฟังใจหรืออาณาจักรเห็ดอันน่าทึ่งซึ่งเดิมมีกำหนดฉายในโรงภาพยนตร์ในสหรัฐกับยุโรปในวันที่26มีนาคมนั้นบอกว่าในเมื่อผู้คนไม่สามารถมาโรงภาพยนตร์ได้อีกต่อไปเขาจึงแก้ปัญหาด้วยการใช้วิธีเปิดตัวภาพยนตร์เสมือนจริงโดยผู้คนสามารถเพลิดเพลินกับการชมภาพยนตร์จากที่บ้านได้และยังสามารถชมการถามตอบแบบสดๆกับคณะผู้เชี่ยวชาญของภาพยนตร์และการเปิดตัวครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมชมถึง 20,000 คนจาก101ประเทศด้วยกันคุณชวาชเบิร์กผู้มีชื่อเสียงในด้านการถ่ายภาพธรรมชาติเล่าว่าการที่ได้เฝ้าสังเกตเห็ดต่างๆในภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขาต่อเนื่องเป็นเวลา10ปีทำให้เขามีมุมมองเกี่ยวกับการรอดชีวิตจากภัยธรรมชาติ และหนึ่งในข้อคิดที่เขาได้หลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จบลงก็คือความรู้สึกของการอยู่ร่วมเป็นชุมชนจะช่วยให้เราเอาชีวิตรอดได้ดีกว่าการอยู่อย่างโดดเดี่ยวและในภาวะการระบาดใหญ่แบบนี้ถึงแม้เราอาจจะต้องอยู่ห่างๆทางกายภาพก็ตามแต่บางครั้งเทคโนโลยีก็มีส่วนช่วยให้เราผูกพันและยังอยู่ด้วยกันได้เหมือนเป็นชุมชนครับครับอยู่ด้วยกันไปก่อนจนกว่าเราจะผ่านเรื่องไร้ปลายนี้ไปด้วยกันผมจำเริญตันสมบุญVOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ